І ми усім Латгала!
Vasalipi mūsim Latgolā, kaut kā jau katras brēvdīnas dūdamēs gostūs. I šodien piedāvojam Dacas dambes sarunu ar siermu, bet dzēves gudru kungu, Ontonu Medni, kadā visai omuļēgā Rieziknes daudz stovu sātas dzēvūklī. Jis ir pensionāts viesturnīgs, kurs ne tikai izavūcijas strodojas par školotoju, bet viesturis šeltenis ir lielus notikumus pieredzies arī pats. Ja Ontons Mednis šodien strodotu par školotoju, viesturis stundis būtu citēdas. Par to, ka siermo kunga pieredze nedaudz atsašķirnu to, kas par mūsu pagotni rakstīts gromotos. Viesturnīgs sarunā arī atkloja, ar ko latgalīši atsašķirnu porējiem latvīšiem, kā arī to, cik svarīgi ir zinot savas valsts i dzimtas viesturi i saglabot savu latgalīšu volūdu. Eju, ejam gostūs!
Tralloi meši putni gabile, i tralloi meši apmis gabile, tik skaidra voluda, tik skaidra voluda, ka ildin soluda, ka ildin soluda.
Vēl man ir pieredzinošies pie taikam no pošas biernības. Kā es būtu pensijāk neko nedarēt nevaru, ir jostrodoju. Pamatā es skolotos bez šaubām, bet strodoju visu ko. Nu un ko tas pastos ir šo valodu. Un te jau tāds laikmetēga prasība, ir tas dzimtes rodu rokisti. O šitie man ir amunts izdomojums. Atkal šeit kādi godi. 1884. Tā, nu, atvadītos ot jūs bārni, bārnu bārni. Un pats, cik jau tos daudzis noktopēc, būtu vajag skatāties. Tā, atsiešķi pirmais numurs, otrais, trešīs, atvarēt, skatāmies jau tas pirmo lupa, pirmo tātad.
Marija.
Jā, Marija i Vincents. Nu, redzi, cik tur. Tur ir diezgan tukša lopa, jo pavējais nav. Jau daudz no jiem ir pie dīveņa. Esmu redzies dažādus paraugus. Bet man īpazās tikos, kur tāds, kas cietumu, nu, atliksim, paimsim no vasarklam. Kur ir, ot, ko nozīmē šitos zemes.
Kozudīna.
Kozudīna, jā. Tātad Kozudīna dzimšanas goci vajadzētu. Goci, ko dzimis, nu, ir jono zavēdās, kot mēris, kot ikur apglabots.
Tas ir liels darbs.
Darbs, tad, būt tāpēc es tā iemūs. Bet apsakroļi, sasās patēļi. Es esmu 86 gadus vats, dzimis lielā ģimeņā. Mēs bijām pavisam motēji tāvam, bijām 11 bārni. Nu, tiem 11 bārniem dzīvi palika 7. Nu, tiem 7 dzīvīm tik vatākais dals. Īģīva tikai 4 klases izglītības, bez šaubām bija pie zemes saistīts. Nu, apvarēja jau sokos. Dēkoja pēc manis, pamatā pusi bija skolotoji. Gan poši, gan ar skolotojiem apsaparecējās. Tā, ka es esmu dzimtis tātad skolotoju gojiņa pamatlicies. Esmu dzims Rēzeknes apriņķa Dvicāna pogosta Zīļeņūs. Dodos vēlēšanos vairāk uzzinot par savu dzimtu, ir tāpēc aizgos pensē, es soku ar visiem šitiem jautājumiem nozadarboties. Vokdziņas ir savokdziņas ir orkordēgi smagi, jo Latgale bija Vitebskas gubernis sastāvā ilgu laiku. Arhīva materiāli centrāli ir tikai Rīgā. Un tur arī grīvši pastāt tie materiāli bez šaubām ir, bet lītēju te, kad tot Latgalē bija rakstība gan latgaliski, gan krīviski, gan pūriski. Nu, lai atrast kādu vajadzīgu materiālu, teiksim, no 19. Gadsimta, tur beigu plūsmā. Tas nav tik viegli, vai tādi ir. Tāds bija galvenīgs, jām ļoti bīži bija, nu, dieli pīzogēti stovi, tā jau izdomots, kas tie no ko būs. Nu, ot, es vienu reizes skatūs, smugs dieliet, nu, ir neliels, būtu labi ratenis, vajag skritulēšu. Tur pat kaut kas laikam bija, nu, tā leidzinots, kādi mīti vai kas opuli, bija tādi opuli gabaliņi palikuši. Es tūs jūlēt lītā liku, naglinis daboju. Piesetu podu tredīju, pie kaimiņiem brauktu. Nekai man nāpierka jūs, te piecie bija drusku vacoka par mani, nu nā, ot tur laikam jau saprata, kas par padarēšanu, ka man nesaīt. Tagad valku tos savus rodzus atpakaļ, Ante Brone ieraudzies, prosa, kas te tev? Nu, izstos tieku, par ko te napodēja? Mūsu dēvē. Es saku, ko te tu nebādoji? Es tev samaksošu, tikai tev būs uzdevums. Sorgojti tūs lētinus, kam ir es nokuču reiz atbraukšu no Rīgas. Ideja man 50 centīmu. Pirmo mūna skola spēja 1939. Gadā jaunajā Pilcenis tiku uzsaltajā jaunajā skolā. Pilcenis arī beidza Pilcenis 7-gadīgu skolu. 43. Gadā skola beidzās 6. aprīlī. Dīnā, kad padomju armija lidmašīnas uzlidoja Rēzeknē, bombardēja Rēzeknē, kot ot šite stūrs, kas ir tagad, kur mokslas skola, tas rajons visu. Tur pamatā bija šitos sinagogas. Tātad otri i agri pēc to uzlidojuma. Tas jau bija vocīšu laiks, vocīši jau tagad saimnīkoja. Nu, domāju, ja tagad reiks mocēties vidusskolā, vajag īt atbraukšu uz Rēzekni, meklēju vidusskolu. Nu, izrodas, ka tur vidusskola. Te, kur tagad ir katoļu vidusskola, te pirmo starp citu Rēzeknē mūramoja. Pēc tam jau izgoja tā, ka 44. Gada otrajā pusē, jūlijā, Rēzeknē, ieņēma padomju armijā. Pie tam man jau tāds kā vecums jau īt, palils karot nezagribīs. Tāpēc es domāju, ko tad darēt toļot, lai mani neizsauktu armijā. Nu, ja es izastoju uz darbā, tad bija ļoti pieceļš šitas lokomotīvu remonta. Depo. Izastojus tur. Mani pielika pie urbmašīnas. Nu, ir tātad 45. Gada oktobrī, josot braukot uz Daugavpili. Tur mēs bijām gan skolnieki, gan strodnieki. Viss izpūstēti. Daugavpils bija sevišķi izpūstēti. Dieta tā, ka klases tā bija, A klasēs. Nu, lūgi var satāt, kā gundrieši visur bija. A uz ko sēdēt? Pie ko sēdēt? Nebija. Bija jūtājs. Ītot sociāls mūsu darbs. Mēs skaidrs 12 goldu skaidrīt. Ne jau tādu skaidrīt. Tagad taisas viss pie vīnā golda varēja sēdēt. Nu, golda vīnas pusis un otras pusis. Varēs sēdēt vismaz 4 vai 3 cilvēki. Nu, ne jau krāsli, a benči. Ko es atkal uz ko sēdēt?
49. Gadā es beidžu Daugavpils pedagogisko skolu. No skolas jau man bija nurodījums, ka tev noteikti ļobada skolu. Man atsūtīja uz Sološnīku 7. skolu par direktoru. 43. Līva to sabiedrības mocību. Mani sūta uz Gorkeju, tagad viņš nenogadot, uz pusgoda, uz kursiem, lai būtu direkt šitam darbam. Pēc tam tādi kursi tika Minskā, divas reizes bijām tad Brestā, laikam divas reizes Moskavā. 1971. gadā vidējās mocēbu izstodēs īvad militāru apmocēbu. Es esmu militāras apmocēbas vadētos, jo kaut armē nagoju, bet dzīvoju armē, strodoju armē. Tātad ir kapteņa pakopa, nu, bet aizgoju.
Cilvēks Dieva vārdam gājām tic. Ja tām kājām apsēstos es vikli, manā vietā nedarīs to cits. Ja tavām kājām apsēstos es vikli, manā vietā nedarīs to cits. Vai Latgale, tu asera un svaiga, to nenotrauc. Šajos pakalnos es šodien jūtu, ka man kā bērnam raudāt nāksies vēl.
Jūs kā viesturnieks, kā jūs man līkās, kurš ir vissvarīgākais, nozīmīgākais periods Latgalai?
Man līkās, ka mums pareizā ceļa esam mēs tagad. Man līkās, ka pēc trešos Latgalis saīta, pēc to, kas te notika, kas stipri uzplauka latgarīšu kultūra. Tikai varbūt vienīgais, ko es nekādā veidā tagad negribu piekrist tam, ka mums taču jau ir savs alfabets. Esmu pret teikumus alfabeta izmaiņas jautājumā. Jo, ja pārdara latgarīšu valodu, smogoku, Latgale, kas ir kotrā vietā, es nu, ir kā savu valūdu, bet valūda varbūt mēs sazaprūtam visi ar vienu itu pušu. Būs īsti patrioti, kuri būs ar patriotu, man gribīs sacēt ir ļoti daudzi ir rogaukieši, ir viena no tiem lūtonieši tāpat.
Ar ko latgalīši atsaški ir nu porējos Latvijas, ja tā var sacēt par to, ka Latgalā jau bez arī nevālo?
Atsaški ir bez šaubam ar valūdu, ar lielāku sirsnību, lielāku laipnību.
Ja jūs jau trūjām būtu čūbrēt, būtu vēsturis školotājs. Kā jūs, savaidok mocētu
viesturi? Es domāju, viesturnīgs man būtu diezgan grūši mocēt. Diezgan grīvši, lai mani skaitētu par labo skolotoju. Kādā ziņā? Jo es te daudz kur grākotu, ietu pretim šodien dienas vadētojiem. Cieši teikšu Nacionālās apvienības deputātiem, kuri izdomāja lietas, kur jūs nemaz nav.
Tik svarīgi ir zinot viesturi vispār, ir savas saknes?
Nu, savas saknes noteikti vismaz man ļoti. Svarīgi līkās tas, ka es zinu, kā ir dzīvojuši cilvēks un līdz ar to, bet es tagad jau sakarā ar šitom zinu vismaz savu 200 gadu laiku. Viesture var vairāk. Viesture varbūt nav visiem, bet cilvēkam, kuram interesēja vispār sabiedrības attīstība, viesture tie, kas pareizs to saprast.
Kā jūs
redzat Latgoles attīstību? Kāda ir perspektīva? Manuprot, Latgoles doba ir ļoti vietīga. Ļoti vietīga doba. Vajag mums tikai saprast jū līderīgi izmantot. Ir mēs atcerunamies ļoti izdevīgā vietā, transporta ziņā. Ir dūdīvien, lai mums izadūtos, vat es domāju par goru, lai goram izadūtos tā nūturēt. Pagaidām jām ir labi.
Ko gribētos vēl izdarēt personīgi?
Gribēs, vat noteikti tikt jolā ar šitiem, vai gan nav vēl jau manies Gaigalovs mētis, kas tā kā dzonoju dūrīt man pārdievas ziņas par šitā. Gribētos pabiegt šitu, lai nepaliktu, lai būtu kaut kas palīdz. Gribētos sacēt, ka vienmēr palīdz cilvēks cilvēcīgs. Tikai tot tevi atzīst poļi, jo nekad mēs visi nevaram būt vienaini.
Ar sirmu viesturas školotoju Antonu Medni šodien Rēzeknē tikos izsazarno Dace Dambe. Jo atbalstie Renāte Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgola. Atkortojumā itūs tostu klausīsite pat radies Viļņos jau reit ci svādiņ 4-5 dīnē. Cī ļūbnējā laikā šķērstē klāpimūsim latgolā.lv. Raidījums Pimūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Godā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.